Impact Talks. Dobro, ktoré inšpiruje.
Dnes je našou hostkou v Impact Talks Anna Polcková. Evanjelická farárka, a to som už vyboldoval. To znamená, že ak sa povie slovo farárka, k pomáhaniu máme veľmi blízko, čo je vlastne v popise alebo v manuále práce. Ale je toho veľa, to znamená, že teplé jedlo pre ľudí bezdomová, linka dôvery pre starších a chorých, tábory pre romské deti, zbierky pre chudobných. A Anna Polcková je známa aj z ekumenických bohoslúžieb na festivale Pohoda a takisto aj silný hlas za práva LGBTI plus ľudí a komunity. A zhovárať sa budeme o tom, čo jej dáva pomoc iným a aj to, že či bol Ježiš filantropom.
Ďakujem pekne, dobrý deň. Ďakujem za pozvanie.
Ktoré veci už boli možno stereotypy a predsudky?
Fíha, mám reagovať na všetky.
Hej, až toľko? A to je len medailónik v podstate, lebo stále je to o tom. Tak ja ešte jeden pridám, že pochválen buď, nie? Keď na pozdrav. Či nie je to takto?
Nie, nie, u nás v Evanjelickej cirkvi sa zdravíme úplne normálne.
No a už som sa vyhranil aj ja v rámci vierovýznania. Tak na stereotypy a predsudky musíte reagovať bežne v každej jednej práci. Mňa skôr zaujímate vy a podstata osobnosti, ktorá sa rozhodla pomáhať vo forme povolania, a to je, že farárka. Prečo ste si vybrali, že farárka, to povolanie, bol tam nejaký zlomový moment, kde prichádza to rozhodnutie?
Ľudia sa ma často pýtajú túto otázku a neviem, či ju rovnako často kladú aj lekárom, alebo sudcom, alebo proste iným ľuďom v iných povolaniach. To farárka znie stále tak nejako nezvyčajne, ale v podstate je to, už by som povedala, že asi bežné povolanie, že v podstate skoro každý človek sa s tým nejako stretol, s prácou farára. Samozrejme, že ju nejako iba vníma tak, že farár alebo farárka v kostole, ale mojou úlohou je napríklad aj vyučovať, navštevovať chorých v nemocniciach alebo v zariadeniach, alebo teda starať sa o ľudí, ktorí majú nejaké psychické ťažkosti. Že sú v nejakej kríze, alebo napríklad aj keď sa im narodí dieťa a pripravujem ich na krst, rozprávam sa s nimi, čo riešia nejakých vzťahových vecí, aj teda aj tých pekných, až po hypotéky, alebo pripravujem ľudí na sobáš, na vstup do manželstva a sprevádzam ich tiež. Takže myslím si, že to je také veľmi zaujímavé, širokospektrálne povolanie. No a dostala som sa k tomu tak, že som teda chcela byť najprv detskou sestrou, študovala som na zdravotníckej škole a počas toho štúdia a praxe som sa dostala do priamého kontaktu, do takej konfrontácie s utrpením a zomieraním. A to boli pre mňa tie momenty, neviem či zlomové, ale vtedy som začala uvažovať inak o svojom živote, aj o zodpovednosti za život, alebo o zodpovednosti za život iných ľudí. A uvažovala som, čo by bolo takéto správne moje miesto, čo mám v živote robiť.
Farár alebo farárka, lekár duše. A dnes každý potrebuje možno tak trošku odpovedať na otázky.
Moja práca sa veľmi podobá práci psychoterapeutov. Ja som aj dlho bola v psychoterapeutickom výcviku. Mám z neho viaceré levely ukončené. A som za to veľmi vďačná, že som prenikla aj do tejto komunity, lebo si myslím, že mi to otvorilo úplne nové perspektívy aj v mojej práci.
To znamená, že to sebavzdelávanie nejde len cirkevným smerom, ale aj, nechcem použiť zás ďalšie kliše, svetským, humanistickým,
no, áno, no neznášam toto rozdeľovanie
no,
na cirkevné. Áno, áno.
A by to malo byť niečo, čo
no,
je...
No však presne, to musí byť a to aj je, len my to tak stále rozdeľujeme, nalepkujeme, škatulkujeme.
Ak by bola možnosť polarizovať, ľudí, tak ideme áno, do toho. Tak... Chápem, dobre. Inak na to idem.
Ťahu.
A asi sa... V rámci otázok budeme, že zhodneme sa na tom a budeme pokračovať. Áno. Zhodneme sa na tom, že farárka, ako ste vy, by mala byť taká rabaká podpora pre ľudí, ktorí to potrebujú. Zhoda zatiaľ?
Áno, áno, veľmi.
Kto vám dáva podporu?
No skôr by som povedala, že som prenikla k tomuto pri tom psychoterapeutickom výcviku, lebo každý, aj dobrý psychológ by mal mať svojho supervízora alebo supervízorku. A tam som prišla na to, aké to je v živote veľmi dôležité. Ja som ako taká mladá kaplanka alebo farárka bola hodená do všetkých tých zložitých vecí a musím povedať, že som ich často aj nezvládala. Samozrejme na začiatku aj som mala problémy s vyhorením, aj som teda vyhorela dvakrát tak veľmi a veľmi ťažko som sa z toho dostávala. No a potom som sa samozrejme naučila, ako s tým ďalej pracovať, alebo teda učím sa to stále. Niekedy sa mi darí viac a niekedy menej, ale mám veľmi veľa ľudí, ktorí mi poskytujú oporu aj v mojom tom pracovnom prostredí, že kolegova kolegyne, ktoré mi poskytujú výdatnú podporu a potom aj presbyterov, presbyterky, to sú tí volení zástupcovia cirkevného zboru, pretože ja svoju prácu, tú, ktorú robím, môžem robiť len vďaka tomu, že sa zodpovedám cirkevnému zboru, že u nás nie sme tak štruktúrovaní ako katolícka cirkev, ale mojim priamým nadriadeným je cirkevný zbor, členovia cirkevného zboru, ktorý si ma volí ako svoju farárku.
Okrem cirkevného zboru to je kto? Alebo čo?
Okrem cirkevného zboru, alebo členov cirkevného zboru, ale členiek mi poskytujú oporu moji priatelia a priateľky, ktorých mám v rôznych komunitách.
A vnímajú vás ako bútľavú vrbu, že vás stretnú a môžu do vás husiť svoje problémy?
No a niekedy to robia. Hey. Niekedy to robím aj ja. Že mám veľmi veľa ľudí, s ktorými sa nestretávam veľmi často, ale mám s nimi hlboké vzťahy. Že keď som ich napríklad pripravovala na sobáš, alebo že s niekým som viedla rozhovor pred pohrebom a tak som si s ním proste nejako, sme si zarezonovali navzájom, že keď sa stretneme v Tesku, tak sa nerozprávame o tom, že niektorí ľudia majú tendencie sa mi ospravedlňovať, že prečo nechodia do kostola. Ale myslím si, že už to ani tak nerobia, že sa pripájajú k tým aktivitám, ktoré máme, lebo kresťanstvo teda nie je o tom, aby sme, iba o tom, aby sme chodili do kostola, alebo sa modlili, alebo teda prejavovali svoju zbožnosť takýmto spôsobom, ale aby sme pomáhali ľuďom. A keď nájdeme spôsob nejaký konkrétny, ako pomáhať ľuďom, tak sa ľudia veľmi radi pridávajú. A tam už sa nevymedzujú, alebo teda tam ideme ponad tie hranice, že tam sa prekračujú hranice, že bez ohľadu na to, či ku nejakej komunite konfesijnej alebo náboženskej človek patrí alebo nepatrí, národnostnej alebo bez rozdielu aj sexuálnej orientácie.
Tam už sa dresy nenosia. Proste
všetci, áno.
Áno, ide o pomoc ako takú. Mám jednu vec, ktorú som sa dozvedel, nevedel som. Tušil som, že také možno niečo existuje. Je to projekt Liceum Laboratórium Otvorenej spoločnosti. Skúsme o tomto možno povedať, pretože sa bavíme o pomoci. A čo to vlastne je?
Tento projekt Laboratórium Otvorenej spoločnosti Free Society Lab sme to nazvali Liceum. Liceum bolo totiž vzdelávacou inštitúciou. Ku každému evangelickému kostolu sa stále proste postavila aj škola v každom meste, v každej aj malej dedine, v malej obci. A teda bol veľký dôraz dávaný na vzdelávanie. No a v tomto by sme chceli teda aj pokračovať tu v Bratislave, v priestoroch, kde študoval aj prednášal Ľudovít Štúr a všetci títo slávni naši národní buditelia. Rada síce mám ten pojem, ale tak je to známe. Tak by sme chceli teda pokračovať v tomto diele a byť vzdelávacou inštitúciou. Ale chceli by sme hľadať pravdu aj slovom, aj obrazom iným spôsobom, možno aj pravdu o tej slávnej minulosti. My si veľmi radi tak vyvyšujeme a glorifikujeme tých našich velikánov a vyzdvihujeme iba tú takú viditeľnú časť ich osobnosti, ale nie sme schopní veľmi kriticky reflektovať ich osobu alebo ich diela. A si myslím, že toto je veľmi, veľmi dôležité. A že by sme teda mali zaujať aj k tej vlastnej minulosti nejaký kritický postoj, teda vedieť rozlišovať.
A nemyslíte tým len negatívny, ale kritický?
Nie, samozrejme, áno. Zhodnotiť, ale teda nanovo, lebo dnes máme iné poznanie, ako mali oni, a to sa rovnako robí aj v prístupe k biblickým spisom, alebo malo by sa robiť, proste žijeme v prítomnosti a mali by sme vedieť nakladať s tým poznaním a s tým rešpektom človeku, ktorý máme dnes v 21. storočí. A týka sa to jednak tej reflexie na vlastnej minulosti, ale potom aj tým, že ako môžeme dnes ako ľudia spolupracovať a participovať na nejakom spoločnom diele. ako môžeme pristupovať napríklad k ľuďom bezdomová alebo k menšinám od rómskej až po LGBTI ľudí alebo rôzne iné, k utečencom teraz napríklad. To sú témy, ktoré sa každého z nás nejako priamo týkajú a potrebujem o tom jednak hovoriť, diskutovať, jednak pracovať v nejakých workshopoch, kde sami budeme môcť prichádzať s tým, že čo vlastne, aký postoj k tomu máme, možno aké predsudky sú v nás, ktoré si aj neuvedomujeme, potrebujeme to počuť nejako zvonku, aby nám to niekto ozvučil. Ale budú tam aj rôzne koncerty, výstavy, už máme dve naplánované teraz, práve 3. decembra otvárame toto Sara Liceum a budeme vlastne pokračovať vo všetkej tej činnosti, ktorú ako cirkevný zbor už niekoľko rokov konáme.
No ono je to o tom, že ten pohľad k tým velikánom je akože cestu dobu, to znamená, že romantizujúce trošku. Áno. Druhá vec je, že moja prvá prednáška s profesorom Uličným bolo, že treba kriticky pristupovať ku všetkým prameňom a to, že niekto Bibliu berie ako vieru, je jedna vec, ale z toho hľadiska písomného prameňa tiež treba kriticky. Áno. To neznamená, že vzlom.
Je to presne spis o viere, že nie je to nejaká učebnica ani dejepisu, ani geografie, ani geológie, alebo vzniku sveta, ale musíme vedieť v nej čítať. A to, že aký je zmysel môjho života, na čo som tu, aký mám postoj k tomu, čo ma prevyšuje, aký mám postoj k ľuďom okolo seba, že sme si navzájom zverení a to sú také hlavné myšlienkové linie Biblie. To najdôležitejšie je z toho, že Boh je láska a teda, že tú lásku, ako môžem vo svojom živote preukazovať ľuďom, ktorých mám okolo seba.
Poďme mi k pomoci. Filantropia je to veľmi zložité slovo, významovo naplnené predsudkami. Uh-huh. Budem zlý, ale opakujem sa v každej časti. Starý, bohatý, milionár a tam sme skončili. Aká forma pomoci vám je najbližšia? Ako to vnímate?
Filantropia je láska k človeku. A tá láska môže mať veľmi rôzne podoby. Tá láska, teda filantropia, nemusí byť iba, že podporovať miliónmi nejaké dobré projekty, ktoré ja si rozhodnem a proste ja sa v nich nejako zviditeľním. Ale filantropia je to, že venujem niekomu svoj čas, svoju pozornosť. A mali by sme zase začať od tých, ktorí sú nám najbližší, že my sa radi nejako niekedy, alebo že človek sa rád niekedy necháva vidieť v tom, čo robí pre iných a zvlášť možno v nejakých obdobiach, ako je aj toto, ale pritom si nevšíma vlastné deti, o čom rozmýšľajú, alebo že to, čo ich trápi. A že si zamieňame niekedy hmotné dary alebo nejaké aj darčeky vianočné, že s nimi si suplujeme vlastne niečo, čo...
Kupujeme. Kupujeme.
Niečo, čo proste sme nepochopili, že ten človek od nás potrebuje niečo možno iné ako tie dary. A myslím si, že tento dlh lásky máme voči tým najbližším, ale a nakoniec aj voči sebe. Že my môžeme dávať niečo zo seba iba vtedy, keď to máme. Že je potrebné niekedy sa vedieť stíšiť a zastať a premýšľať, že čo robím a na čo robím a či sa naozaj musím takto naháňať, či ma to vlastne celé nezotročuje a nepohlcuje. No ale trochu som sa asi vzdialila od tej témy.
Je to super, dostaneme sa presne k tomu. Otázka ďalšia, tak vy si pripravte. Komu venujete svoj čas a pozornosť? A ja sa poďakujem už teraz za... v modernej dobe hashtag, ale za myšlienku, už ich bolo niekoľko, ale dlh lásky je ultra. Je to úžasné spojenie, ktoré ste zadefinovali. Takže za to sa chcem poďakovať a ideme na tú vašu pozornosť a čas, komu konkrétne venujete. Je toho tak veľa, že asi nemáme toľko času, mám taký pocit. Ja som to hovoril v úvode, že sa spýtam otázku, bol Ježiš filantrop? Ja si dovolím si povedať, že jedna vec, jedno slovo z tých troch nie je správne, lebo tam ten minulý čas by nemal byť.
Áno, presne. No áno, áno, však na to sme tu, aby sme pokračovali v Ježišovom diele, keď to rozprávame, aký sme kresťania na Slovensku, koľko ľudí, aké vysoké percento sa tu hlási k tomu, že sú kresťania, tak mali by sme robiť to, čo robil Ježiš. A Ježiš miloval človeka, že nerozprával o láske, ale teda každé svoje slovo dokladal aj skutkom a to išlo od toho, že sítil nástupy, liečil nejako zranených, takých, ktorých všetci odpisovali, s nimi sedával za jedným stolom, diskutoval s nimi a áno, on viedol s nimi dialog a prijímal naozaj všetkých ľudí bez rozdielu. No a ako náhle my odídeme od tejto jeho línie, tak už sa strácame potom a stráca sa aj naše kresťanstvo, aj celý zmysel. Takže áno, Ježiš bol filantrop a ukázal nám ale, že a kam až tá jeho láska vedie. Že my si tú lásku tiež tak romantizujeme, alebo aj pomoc. My si zadefinovávame, že čo to je, ale Ježiš nám to zadefinoval úplne iným spôsobom a myslím si, že až takým niekedy sa nám to môže zdať nedosiahnutelné, ale práve v tom je tá veľkosť, že sa môžeme k tomu stále viac približovať a že tá skutočná láska naozaj stále dáva, že sa dokáže aj obetovať a to najlepšie je vidieť pri láske rodičov ku svojmu dieťaťu, ktoré naozaj vidia zraniteľné a krehké a sú schopní robiť alebo podávať nadľudské výkony od nočného vstávania až po starostlivosť v chorobe a podobne. No takže toto je tá láska, ktorá sa úplne rozdáva, úplne obetuje a teda v Ježišovom prípade to išlo až na kríž, ale potom aj tam je ten zlom, že už keď som v takej situácii, že si myslím, že už sa vôbec nedá, že už tam úplne končím, tak tam zase prichádza nový impuls toho vzkriesenia alebo niečoho úplne nového. A myslím si, že to slovenské kresťanstvo je také vážne, smutné a moralizujúce, že toto nám tam chýba. Taká iskra, radosť a také nejaké zanietenie, že ale veď každý môže aj úplne obyčajný, aj povedala by som, že chudobný človek môže darovať čas, darovať radosť. A to najlepšie vidím v takých biedných usadlostiach, alebo teda v romských komunitách, ktoré navštevujeme jednu konkrétnu komunitu, že to sú ľudia, ktorí úplne že žijú v lese, majú deti ďaleko do školy, nedostupnú medicínsku starostlivosť majú, že naozaj toľko vecí, ktoré my máme, úplne samozrejme im tam chýba, ale títo ľudia sú šťastní. Oni vedia byť šťastní, oni tak vedia držať spolu a teda aj Facebook, keď sledujem, alebo teda tie obrázky, ktoré oni zverejňujú a tie vyznania, že si to nevedia pravopis, ale oni si tak vedia vyznávať lásku a myslím si, že ju naozaj aj žijú, že je v tom pre mňa niečo úplne fascinujúce a obdivuhodné. Takže k tej láske v človeku by sme naozaj si nemali sa zastavovať iba pri nejakých hraniciach, pri tom, čo môžeme kúpiť alebo môžeme zaopatriť, že my sa príliš pri pomoci tiež orientujeme iba na nejaké sekvencie, že času alebo peniaze alebo na ľudí, ale pri tom môžeme úplne obyčajným spôsobom robiť niekomu každý deň radosť.
Ale aj obdobie, asi štatisticky najviac je to pred Vianocami. Prečo to tak je? Mám výčitky z celého roka, že som nikomu nepomáhal, tak to chcem dlh lásky
splatiť,
dobehnúť koncom roka?
Áno, to sa nedá. Ja aj stále to opakujeme, teda aj v našom cirkevnom zbore, alebo teda pomáhame naozaj celý rok, lebo si myslím, že nie každá pomoc je skutočnou pomocou, že veľmi záleží na tej motivácii. Láska aj filantropia je láskou vtedy, keď ju robím nezištne. Keď za to neočakávam nič. Lebo potom je to biznis. Potom ja keď pomáham preto, aby si to niekto všimol, alebo aby ja som z toho mala nejaký úžitok, alebo aby som si očistila svedomie, tak to nie je láska. A myslím si, že svojou pomocou, takouto, že jednorazovou, môžem ľuďom ešte poškodiť, pretože ich vlastne klamem, že ich mám, áno, rada, ale to nie je to, čo oni potrebujú. Že keď má byť pomoc, alebo keď si mám naozaj niekoho všimnúť, tak si ho mám všimnúť ako človeka, nie hodiť mu niečo a potom ešte si pri tom myslieť, že ako dobre som robila. A teda, že klamem aj ich a klamem vlastne aj seba, že sa robím lepšie ako som a pritom no, potom to je, potom príde január a ľudia
a filter
sú vtedy,
je preč.
Aj vtedy sú hladní, aj vtedy potrebujú pomoc, aj vtedy budú prichádzať na hranice, alebo ja neviem, v júli, to je jedno kedy, ale nie len pred Vianocami. Takže toto je taká nejaká tiež oblasť, ktorej by bolo treba asi viac pozornosti venovať.
My sme pred Vianocami. Je nejaký moment, nejaké posolstvo, ktoré by mohlo... Ja netvrdím, že by to mala byť tá iskra, o ktorej ste hovorili, že začiatok, hej? Ale možno nejak tak našich poslucháčov Impact Talks podcastu možno tak poštekli k zamysleniu. Možno to bude provokatívna otázka. Pomáha iba viera?
No a zase záleží o tom, na tom, čo je vlastne viera. Uh-huh. Čo je viera? No pokiaľ tú vieru budeme iba definovať, že to je nejaké presvedčenie o tom, či Boh je, alebo nie je, a ako vyzerá, a či je muž, alebo žena, alebo že či je biely, alebo podobne, no tak z toho nikto nič nebude mať. Ale viera je vierou vtedy, keď to presvedčenie je, že viera je činná v láske, tak je to napísané v Biblii. A to si myslím, že keď viera má nejaký doklad v tom skutku alebo v tom pomáhaní, tak vtedy je skutočná. Inak je úplne zbytočná, inak je mŕtva. Môžeme sa modliť, koľko chceme, keď nebudeme konať podľa toho, tak je to úplne na nič.
Je alebo nie je pravda, že veriaci človek má k pomoci bližšie?
No podľa toho, v čo verí. Práve to hovorím, že čo je tá jeho viera. A keď viera nevedie k pomáhaniu, tak je na nič. Keď vedie k pomáhaniu, tak vtedy je to skutočné. Vtedy je to autentické, čo chcem a čo mám v živote robiť. Je veľa vecí, ktorým by sme mali venovať pozornosť a to sa nám podarí asi vtedy, keď začneme o tom rozmýšľať. Že my veľa vecí robíme len tak, že sme v nejakom švungu a ideme a pozrieme sa okolo, čo robia iní, tak sa nejako tak zatriedíme a že málo sa pýtame, že čo je vlastne naozaj to moje poslanie, tá moja úloha. Kde sú moje dary, moje talenty, moje peniaze, môj čas, moja pozornosť, že kam vlastne investujem to všetko alebo niečo z toho, čo mám. S čím sa v živote môžem deliť? Toto je jedna vec. Na tom, čo najviac záleží, teda najviac záleží na láske v živote a na človeku. Nič nie je dôležitejšie, aby ako to, že mám zodpovednosť a mám blízko seba človeka, ktorý ma potrebuje. Pomoc potrebuje každý z nás, že je hlúpe namýšľať si alebo také naivné, že ja som ten, ktorý teraz môže pomáhať. Aj ja niekedy potrebujem pomoc. A to, ako máme pomáhať, alebo čím môžeme pomáhať, môžeme vedieť len vtedy, keď sa budeme schopní priblížiť i k inému človeku a počúvať ho, vcítiť sa, mať empatiu, vedieť trochu čítať a rozumieť aj medzi riadkami, že čo ten človek hovorí, aj keď je nervózny napríklad, alebo keď je nešťastný a keď svoje nešťastie prejavuje v nejakých nepríliš pekných vyjadreniach expresívnych. Takže že čo je za tým hnevom, čo je za tým jeho nepríjemným prejavom. Ale vtedy, keď sa budeme vedieť priblížiť jeden k druhému ako k človeku a nebudeme sa nálepkovať, nebudeme sa deliť, ale budeme sa snažiť prekračovať tie hranice a zase láskou a opatrnosťou a trpezlivosťou a niekedy odvahou, tak vtedy sa nám podarí urobiť teda, alebo žiť lepší svet. My sme mali v tomto roku tábor s romskými deťmi a robili sme ho v takom internáte, kde bolo veľké školské ihrisko a mali sme veľmi veľa aktivít, boli tam aj teda nerómske deti a veľa dobrovoľníkov na tom participovalo. Bolo to veľmi vydarené podujatie, nazvali sme to, že moje poklady alebo že čo môžeme si darovať navzájom, ale to jediné, čo utkvelo tým všetkým Rómom, čo aj tie rómske maminky si potom písali na trička ako veľkú pravdu, bolo, že sme jedna rodina.
Áno.
Že sme jedna rodina, že my sme všetci vlastne Tam, ako sme plánovali každý deň, čo budeme s tými deťmi robiť, čo im ponúkneme, kto sa bude starať o jedlo a o to, aby sa osprchovali. Inak niektoré deti zažili prvýkrát teplú sprchu v tom tábore. Oni nechceli ísť domov odtiaľ. Bolo im málo toho času, ktorý sme tam s nimi strávili a ja už som teda bola úplne, že v koncoch, taká som bola vzničená. Ale proste tá spolupatričnosť, aj to, že naozaj tie deti vôbec nemali problém s farbou pokožky toho iného človečika vedľa seba, že to bolo úplne fascinujúce vidieť a zažívať. A že sme jedna rodina, že celý svet. A že sme všetci bratia a sestry, my to tak teda dosť vyprázdňujeme v tých kostoloch, že bratia a sestry, ale my naozaj môžeme byť bratia a sestry, že členovia jednej veľkej rodiny, aj spolu s utečencami, aj s Rómami, aj s ľuďmi bez domova, aj s LGBTI ľuďmi, a proste môžeme si dávať tú hodnotu, môžeme si nechať zažiť tú hodnotu. To najdôležitejšie sa stále učíme v zážitku. Uh-huh. A my si lásku potrebujeme zažiť, ale môžeme ju aj veľmi jednoduchým spôsobom dovoliť zažiť človeku niekedy v našom vlastnom dome, v našej vlastnej rodine.
To je tak pekné. Amen. No. Ďakujem veľmi pekne už po druhý krát. Ešte máme taký rýchly kvíz. Bol by som rád, keby si odpovedal, že rýchlo.
No poďme.
OK. Pomáhať každému alebo zvažovať výber? Ďalšia otázka.
No to je ťažké. Áno, každému.
Každému. OK, dobre. Darovať srdcom alebo rozumom?
Aj.
OK. Darovať peniaze alebo čas?
No zase vás nepoteším. Aj.
OK.
Záleží. Stále to treba nejako zvažovať.
Z čoho vyplýva, že pomoc nepozná limity a nejaké vyhranenie sa?
Nie.
Môžeme to takto zhrnúť. Dobre, som zvedavý na posolstvo, ktoré máte.
Zase sa odo mňa očakáva taká príšerne veľká múdrosť.
A ani nie, lebo tých múdrostí a myšlienok podľa mňa už bolo niekoľko. Ja mám zapísaný celý hárok.
Tým najdôležitejším asi, čo potrebujeme teraz počuť, je, že pomáhajte v januári. Aj vo februári, celý rok, proste stále. Majte otvorené oči. Nezabarikádujte sa strachom. Milujte. Pýtajte sa, ako zaobchádzam s tým, čo mám ja. Ako sa môžem dať k dispozícii iným ľuďom, možno svojim blízkym. Niekedy sú dôležitejšie otázky ako odpovede.
Impact Talks. Dobro, ktoré inšpiruje.